Mezi povinnosti zaměstnanců tyfloservisu patří mimo jiné učení chůze s bílou holí, nácvik prostorové orientace a příprava s klienty na to, aby zvládali nové trasy. Konkrétně v Olomouci se o to stará vedoucí krajského ambulantního střediska Veronika Hajclová. Dobrý den.
Dobrý den.
A už nějaký ten rok to tady zvládá Jaromír Tvrdoň, její žák. Dobrý den i vám.
Dobrý den, zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu.
Zajímalo by mě, Veroniko, jestli když jdete po městě a rozhlížíte se, jestli ta jednotlivá místa vnímáte jako vy, jako zdravý vidící člověk, anebo jestli už se díváte za své klienty, čili za lidi s nějakým zrakovým handicapem.
Mm-hmm. Tak zaprvé chci říct, že díky té prostorové orientaci jsem se opravdu dostala do takových míst, do kterých bych se třeba jindy nedostala, a mám za to hroznou radost, že tu Olomouc poznávám teda tímhle pohledem jako velmi detailně, a spíš jak se ptáte, tak se dívám určitě i tímhle pohledem, že si říkám, tohle je nebezpečné, tady mají to lešení špatně zabezpečené, tady je moc laveček, tady je něco na zemi a tak dále, ale spíš když jdu s vidícími, třeba blízkými, tak jim pořád říkám pozor schody a tadyhle věci. Takže takhle asi se to na mě trochu podepsalo, ale jsem vděčná za tu prostorovou orientaci, protože opravdu člověk poznává různé zákoutí, průchody, jako různá taková místa, kterých si jinak nevšimne.
Vy se té profesi věnujete už hodně dlouho, jak se to město a ta místa změnila?
No, Olomouc je pověstná tím, že máme tady opravdu, jmenuje se to projekt Bez bariér, nebo Město bez bariér, že opravdu je to tady na vysoké úrovni, že jsou tady také studenti, tady univerzita, služby pro nevidomé, takže se tady pohybuje těch nevidomých hodně a je to opravdu na vysoké úrovni. Jsou tady mluvící zastávky, jsou tady umístěné akustické majáčky na významných budovách, jsou tady ty reliefní prvky na dlažbách, ozvučené křižovatky, ale i tak se najdou chybky, nebo i tak jsou problémy.
Jaromíre, když jste přišel do Olomouce studovat vyšší odbornou školu Caritas, musel jste se samozřejmě naučit jako nevidomý chodit po jejich ulicích. Jak jste si to město načetl?
Dá se říct, že město si načítám i nyní, protože když jsem přišel do Olomouce, tak jsem samozřejmě oslovil tyfloservis, tady na paní Veroniku jsem udělal smutné oči a domluvili jsme se na těch základních trasách. Samozřejmě prvně jsem se učil takové ty trasy, já nevím, třeba z koleje někam do obchodu, z koleje do těch studentských hospůdek, že jo, abych měl co dělat při zkouškovém. No a je pravda, že Olomouc je hodně taková přátelská, co se týče k nevidomým i k těm trasám, že tady se dá dobře vyznat. Samozřejmě umím ty trasy, které jako používám, ale zase se neučím třeba zbytečně trasu, kterou využiju tady dvakrát ročně. To se radši někoho zeptám, nebo se tam dostanu prostě nějakým jiným způsobem.
Odkud jste do Olomouce přišel? Kde jste žil?
Přišel jsem z Hanáckých Aten a z nejkrásnějšího města na světě, což je Kroměříž.
Jaká je tedy Kroměříž?
Kroměříž je takové obyčejné městečko, řekl bych taková větší dědinka, samozřejmě nejsou tam žádné inteligentní zastávky, pár zvukových majáčků, takových hlásičů třeba u nádraží, u nádražní budovy, ale jako v Kroměříži v podstatě takhle bych řekl, nic není a Olomouc je k nevidomým samozřejmě daleko vstřícnější. Obecně většina nevidomých, kteří pochází z nějakých malých měst, tak se stěhují do větších měst.
Veroniko, má šanci to ten člověk zvládnout sám?
No, je schopen a záleží na motivaci, záleží na odvaze, na jeho povaze i na způsobu života, že když někdo prostě studuje, tak chce studovat, chce to dostudovat a potřebuje jít do menzy, potřebuje jít do knihovny, potřebuje si nakoupit, chce být třeba s ostatními studenty, takže těch míst, které musí zvládnout, jako je víc, třeba nějaká speciální učebna a podobně, takže je to o té motivaci, bych řekla. A samozřejmě, že jako někomu to jde líp, někomu to jde hůř, a tomu, komu to je hůř, tak může využít různé služby. Že na univerzitě je centrum podpory studentů s handicapem, takže může použít i nějaké doprovody, dobrovolníky a prostě to nějakým způsobem jako řešit.
Oslovují vás i lidé, kteří třeba postupně anebo najednou v určitém věku přijdou o zrak, protože ti přece jenom ta místa znají. Měli ten čas, kdy je viděli.
No, tady Jaromír tu situaci má od narození, takže pro něho to také přirozené, a máte pravdu, oslovují nás klienti tyfloservisu, kteří přišli o zrak třeba v důsledku mozkové příhody nebo úrazu oka, úrazu hlavy. A musím říct, že to je mnohem těžší situace, že přesto, že jak říkáte, tak mají výhodu, že znají ten prostor, znají přesně svůj dům, znají ty ulic, když o nich mluvíme, dokonce barvy těch domů třeba, že mám jednoho klienta, který mi říká, tady mají takový auto, tady je takový barák, tady mají takový plot, prostě všechno si pamatují, psa, jaký ho tam mají, ale ten strach z té nové situace je tak velký, že způsobuje tomu člověku opravdu velké úsilí musí vynaložit, aby to překonal a aby se znovu do těch ulic pustil, přestože zná, takže bych řekla, že to mnohem obtížnější než pro někoho, jako je třeba Jaromír, který umí chodit z holí, zná to, je to pro něho přirozenost, než pro někoho, kdo tady o tu možnost vidět a pohybovat se s očima přijde do téhle nové situace.
Může se vám, Jaromíre, ale stát, že ten strach přepadne i vás?
Tak strach z neznámého prostředí nemám, akorát co mě občas přepadne taková bezmoc, když se třeba někde ztratíte, nebo jak se říká, zabloudíte a teďka se ptám někoho na cestu, tak je umění tomu dotyčnému, kdo vám nabídne pomoc, popsat tu trasu třeba, kam se potřebuji dostat. Protože někoho oslovím, řeknu, prosím vás, já se potřebuji dostat tam a tam. Ten člověk mě vezme a někdy se stane, že mě zavede na špatný chodník. Nebo někde, kde k tomu danému objektu nejdu a ještě se mu vzdálím. Ale jako takhle strach nemám. Samozřejmě moc třeba po 10. hodině nechodím večer a nikdy jsem strach neměl, dá se říct. Samozřejmě i někdy je člověk takový nejistý, tak pokud přecházím nějaké frekventované křižovatky nebo přechody, kde nemáte semafory, tak člověk musí hodně jako být obezřetný, že přece jenom ještě nechci být v černé kronice ani v olomouckém deníku.
Zatím jste v Českém rozhlase Olomouc. Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc si povídáme s Veronikou Hajclovou a Jaromírem Tvrdoněm. Vy jste vystudovala speciální pedagogiku se zaměřením na tyflopedii, takže tady bylo jasné už od mládí, kudy půjde vaše cesta.
Dá se říct, že ano, i když jako ten obor se jmenoval jako speciální pedagogika a v prvním ročníku nás vozili do různých zařízení s lidmi nebo s uživateli s různými handicapy, takže jsme měli možnost poznat neslyšící lidé na vozíčku, výchovné problémy. No a když nás dovezli do školy pro nevidomé, tak jsem byla skoro v šoku, se přiznám. Tenkrát jsem byla mladá, neznala jsem svět, ale přesto mě hrozně jako udivilo, že na těch chodbách, v těch školách, že tam nic nebylo. To bylo všechno takové holé, ty děti tam seděly v těch třídách s těmi pichtovými psacími stroji a nebyly tam žádné obrázky, žádné nějaké veselé věci, které bývají v běžných školách. Tak tenkrát jsem si říkala, to teda musím vyrobit nějakou hmatovou knížku. A takhle jsem se o tu problematiku začala zajímat a nějak mě ten svět nevidomých asi nejvíc upoutal.
Hmatovou knížku jste vyrobila. Jaký byl její příběh?
Já jsem napřed byla hrozně naivní, že jsem chtěla, aby to bylo úplně autentické, takže třeba jeden z prvního obrázku byla kočička, že jsem prostě sehnala pravou kožešinku, ne z kočičky, ale z králíka. Vystřihla jsem kočičku a ostříhala jsem si svoje nehty, abych ji mohla udělat autentické drápky. Jo. Vůbec to nešlo přilepit, bylo to hrozný, ale já jsem si myslela, že ten nevidomý musí mít ten vjem jako co nejautentičtější, takže kožešinka, drápky, jo, prostě hruza.
O Jaromírovi jsme se dozvěděli, že pochází z Kroměříže. Kam jste jako nevidomý chodil do škol?
V mateřské školce jsem byl v integraci v Kroměříži a na prvním stupni jsem byl na základní škole taky tam a byl jsem v integraci, měl jsem tam svou asistentku a byl jsem mezi vidícími spolužáky. A potom na druhý stupeň jsem šel do Brna, do školy pro nevidomé, tam jsem byl na internátě. No a střední školu jsem byl zase v Kroměříži na arcibiskupském gymnáziu.
Máte dobré srovnání. Byl jste mezi vidícími i dětmi, které mají podobné problémy. Co byste z toho a proč vyzdvihl?
Já bych vyzvedl 100% integraci. Samozřejmě za předpokladu, že ta integrace se zdaří, což nebývá zvykem, znám i dost nevidomých, kteří třeba byli šikanovaní nebo zažívali nehezké chvilky v integraci. Nicméně já jsem měl obrovské štěstí na lidi kolem sebe, na vyučující, kteří se mi věnovali. V podstatě do dneška jsem se svými spolužáky v kontaktu. A abych řekl pravdu, je mi rozhodně líp mezi vidícími. Třeba s kamarádama jezdíme na různé veteránské srazy s autama, protože to je taková moje první láska. Já vždycky říkám, že mám těžkou formu autismu. Vždycky všichni, tak je to možné, říkám, tak mám rád auta, že? To je taková moje jako láska.
Váš typický humor, koníček. Ano.
No a v podstatě v té škole pro nevidomé byl ten problém, že v těch třídách je méně lidí, tam nás bylo 8. S tím, že tam byla ještě jedna spolužečka, která měla dětskou mozkovou obrnu, takže nejenom, že neviděla, ale byla i na vozíku. S tím, že už na té škole za mě bylo hodně spolužáků, kteří tam v úzovkách neměli co dělat, protože byli klasicky vidící, případně slabozrací, ale měli jakože nějaké problémy, třeba byli šikanovaní, tak šli k nám. To, že oni potom šikanovali ty slabší, to je věc druhá. Měli nějaké třeba poruchy učení nebo něco takového, protože ta škola už samozřejmě musela brát i lidi, kteří neměli nějaké zrakové problémy, aby že ho zaplnila ten počet.
Kapacitu.
Takže vlastně ta škola vznikla v roce 1835, když se to jmenovalo Ústav pro slepé, tak samozřejmě dřív tam byli čistě nevidomí, protože nebyla žádná možnost integrace. Jo, i když jsem já tehdy šel do školy, do základní školy, tak byl obrovský problém najít školu, která mě přijme. Tenkrát se řešili problémy, kdo bude financovat toho asistenta, jestli škola nebo kraj, takže i za mě to ještě byla taková trnitá cesta. Ale jednoznačně integrace, z mého úhlu pohledu 100%.
Jaké jste potom měl možnosti, když jste se rozhodoval o dalším studiu, potažmo vlastně o profesi, kterou byste mohl vykonávat?
Na gymnáziu jsem se potkal s zástupcem ředitele, to byl takový ten, jak se tomu říká, kariérní poradce, a ten mi právě doporučil tady v Olomouci tu Caritasku. Mně vždycky byla ta sociální práce blízká, protože tím, že sám jsem sociální případ, tím, že sám potřebuju pomoc například tady od Tiflo servisu, tak jsem šel na tu Caritasku, ani jsem jako nějak nepřemýšlel o ničem dalším.
Kolik vlastně máte, Veroniko, klientů? Kolik lidí se na vás obrací a potřebuje vaši pomoc?
Třeba olomoucké středisko má za rok přibližně 240 klientů. Jinak Tiflo servis za těch 35 let, za které existuje, tak se věnoval postupně 76 tisícům klientů za dobu existence.
A asi se ta práce a ten profesionální vztah v mnoha případech změní v přátelství a kamarádství.
Dá se to tak říct, máme k těm klientům opravdu blízko, protože s nimi prožíváme velký úsek jejich života, protože máme klienty od 15 let. A je takové opravdu krásné sledovat, že se třeba setkáme s nějakou slečnou, která teda má 15 nebo 16 let a prožíváme s ní to období, kdy třeba se těší, že bude chodit s nějakým chlapcem, chtěl jsem říct borcem, potom s ním chodí, potom probíhá svatba, čekají dítě, narodí se dítě a my vlastně prožíváme s nimi toto období, ale v takové linii, že právě podporujeme v té samostatnosti, takže se učíme třeba přípravu, péče o dítě, koupat, přebalovat, co si zařídit na matrice, sehnat dětského lékaře, samozřejmě všechno, co souvisí s domácností, ale každá žena nebo každý nevidomý má jinou historii, takže někdo popravdě třeba se vzdělával právě v těch internátních zařízeních a není připraven, že neumí tady tyhle dovednosti, nemá svoji domácnost, ale někdo třeba ano, že má maminky, babičky, sestry, které už třeba mají děti nebo které doma hospodaří a přizvou je k tomu. Takže je to velmi jako opravdu takové až osobní, že vstupujeme do soukromí těch klientů, ale to je na tom právě takové opravdové a smysluplné.
Příběhy my v Českém rozhlase Olomouc máme rádi, takže já vás určitě o nějaké požádám. Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Dnes jsou našimi hosty Veronika Hajclová a Jaromír Tvrdoň, které dal dohromady olomoucký Tiflo servis. Ten letos slaví 35 let. Musím tedy, když se na vás podívám, říct, že jste ve velmi dobré kondici.
Ještě aby ne, když si vždycky dám tu zabíjačku. Dneska jsem ráno posněl utopence s chlebem. Ovesné vločky to nechávám jiným. Samozřejmě občas si dám ten tekutý chleba, že je vlašský penicilín, takže ještě abych nevypadal dobře.
Trošku jsme v postřížinách.
Jo, vždycky, když se na sebe dívám do zrcadla, tak se musím pochválit. Ptám se zrcadlo vzdemi zdejší, kdo je tady nejkrásnější. A teď v zrcadle se udělá od hora až dolů taková prasklina, se dá říct, a zrcadlo mi řekne, v této zemi zdejší, ty určitě nejsi nejkrásnější. Dobře.
Jardo, když už jste takto začal, humor, ten je asi kořením, ten asi dokáže ledacos vyřešit a ledas čemu pomoct.
Humor je koření života, samozřejmě někdy mám takové jako vtípky, že to ostatním nemusí být příjemné, ale dá se říct, že všechno vidím růžově, člověk by měl být pozitivní, na druhou stranu jsou i nevidomí lidé, kteří jsou, takový bych řekl, zahořklí, nebo jsou nešťastní vlastně, jak proto jsou takový, ale já si myslím, že celkem humor mám, nebo aspoň si to myslí.
Ale ono obecně je normální, že žijeme v takové sinusoidě. Jednou je prostě dobře, jsme nahoře, cítíme se skvěle a potom přijde prostě nějaká těžkost. A vy to u těch klientů, Veroniko, rozhodně pozorujete nablízko.
No, my máme, teďka je taková doba, to asi všichni víme, že přibývá lidí s vyšším věkem a dříve u nás byla vzácnost. My se totiž věnujeme i slabozrakým klientům, s kterými zkoušíme optické pomůcky, to jsou ambulantní dny ve čtvrtky a k nám tam přicházejí noví lidé, kteří špatně vidí. Oční lékař už jim nemá co nabídnout, už jim řekne, že už žádná operace, žádné další brýle nepomohou a že může přijít k nám a u nás ještě hledáme nějakou pomůcku na čtení. A chodí k nám čím dál víc lidí 90+, jo, že dřív byl nějaký 90-letý klient, taková vzácnost. A teďka třeba včera zna kolegyně byla i dokonce doma u klientky, která měla 99 let a říkala, že byla strašně šikovná, vitální a skvělá. Takže my nejenom, že učíme klienty, ale učíme se i od nich. Tady tu vitalitu nebo ten optimismus a cokoliv, co nám vyprávějí nebo čím si prošli, co řeší, kam jsou zaměřeny jejich hodnoty třeba a tak dále.
No ale co je dobré, tak vy je dáváte třeba dohromady s dalšími lidmi, že tam hraje roli ten sociální aspekt, že oni nejsou osamocení.
V dnešní době aj bych řekla, že dobře fungují rodiny, že málo kdo je úplně osamocený.
Jado, jak fungovala vaše rodina?
Tak naše rodina fungovala, řekl bych, dobře, teda rodiče už jsou rozvedení, ale já jsem měl dědu, který se mi hodně věnoval, ukazoval mi třeba různé technické věci, co jak se dělá v dílně. On měl auto toho Žigulíka s těma kulatýma světlama, že sovětský stroj, tak v podstatě zehnal ještě jednoho na náhradní díly a já jsem za prázdní, to mě bylo asi 15 roků, tak jsem tam dědovi přemontoval palubní desku, nárazníky, světla, takže v podstatě jsem to auto tak nějak rozmontoval. Samozřejmě nepouštěl jsem se do motoru, do tady těch jako vyšších technických záležitostí, ale umožnil mi tady plnit nějaké ty mé sny, třeba vyrobil mi kolotoč na elektriku, nebo v takovou tu loďkovou houpačku, že sedíme třeba dva lidi naproti sobě a točíme se, jo? Nebo měli jsme nějaký kolotoč pro dva a vždycky děda ho roztáčel, vždycky řekl, dědo, udělej indiánský pokřik, tak on to vždycky roztočil a řval tam jak indián, jo? Takže byly takové různé jako legrácky, to samozřejmě strejda, taky byl takový vtipálek, no tak otec taky fungoval, ne třeba až tak, on dlouho studoval, ale samozřejmě hodně se mi věnovala mamka, která mě prostě učila, nebo nějaké úlohy se mnou psala, jo, nebo prostě byla tam pro mě, chodili jsme na různé procházky, že tak ta byla tou hlavní osobou, která mě tak nějak vedla tím životem, jo, ale já jsem měl kolem sebe i vlastně druhé prarodiče, tak zase třeba právě děda, jo, mají traktor, mají takové malé hospodářství, tak vždycky prostě, že jo, jsme jezdili někam traktorem na pole, tamto, jo, zabíjačky ta děda dělával donedávna, takže jsem rád, že jsem měl ještě takové to klasické dětství, neprotkané telefony chytrými a těma tabletama, tady těma nesmyslema, že?
Zmínil jste, že jste autista, že milujete auta, máte rád veterány. Jak se to projevuje? Zkoušíte na nich něco?
Projevuje se to tak, že třeba když jsme na nějakém veteránském srazu, tak už podle zvuku poznám některá auta. Poprosím majitele, jestli by si ty veterány mohl ošahat, sednout si dovnitř.
Dovolí vám to?
Většinou mi to dovolí, ale zase to jsou chápu i ty, kdo to nedovolí, protože samozřejmě ti veteráni jsou naleštění. Bojí se o ty auta, takže vždycky záleží na majitelovi. S tím, že třeba kamarád má Warburka, to je ta 353, takový ten hranatý řazený pod volantem. A pamatuju si, že jednou jsme byli taky na nějaké veteránské výstavě na brněnském výstavišti. Výstava končila, auta se začala pomalu rozjíždět. No tak já jsem si sedl za volant, kamarád vedle mě a my už jsme taková sehraná dvojka. Já už jsem si několikrát zkoušel řídit. Tak jsem zařadil jedničku, jezdil jsem po tom pavilonu pomalinku, kamarád vždycky volantem doleva, stop, doprava. Já jsem tam jezdil mezi těmi sloupy. No a třetí kamarád seděl vzadu, měl otevřené okýnko, z něho měl vystrčenou tu moji bílou hůlku a mával na ostatní. Jo. Takže s autama mám různé historky, jo. Nebo jestli ještě mám říct jednu.
Řekněte.
Když jsem bydlel se spolubydlícím na privátě, tak on si půjčil auto od rodičů a my jsme měli někam jet. To bylo v zimě, tak já už jsem šel dolů před dům a nastartoval jsem, ať se to auto pomalinku zahřeje. A teďka tam venku stál ten spolumajitel, co nám vlastně pronajímal ten pokoj. Spolubydlící přišel k autu a ten spolumajitel mu povídá, on jako pojede? A spolubydlící říká, no jasně, on jezdí sám, on má navigaci, mu to třeba říká, ta navigace senior na přechodu, nájezd na dálnici. Ty jo, to není možný. No jasně, teďka byl v Praze a říká, je dobrá. Já si musím zapálit, to není možný. A spolubydlící říká, tak co byste chtěl, máte 21. století? To je skutečné. Kam se to posunulo, ta věda, ta technika, no, tak já jsem si málem rozkousal ty, jak jsem se tam chechtal vzadu, že?
Veroniko, čím vás překvapují vaši klienti, jaké mají koníčky?
Třeba hodně nevědomých mají rádi, čtou nebo poslouchají audioknížky, rozhlasové hry.
Měli jsme klientku, která pletla, i když neviděla, a dokonce tam střídala barvy a říkala, že si vždycky přehodí nohu přes nohu, když přehodí barvu, že si tam přidá jinou barvu, třeba pletla ponožky. Pak chlapi strašně trpí tím, že právě montovali a měli rádi tady ty montovací práce a různé elektrikářské práce a pájecí práce, takže ti, když přestávají vidět, tak to nesou velmi těžce. I samozřejmě třeba to řízení toho vozidla. Takže je to velmi pestré a samozřejmě jsou pestré ty životy třeba těch starých klientů, kteří přichází, že už teda nevidí na to čtení a vykládají, čím byli a co třeba dělali za profese, tak to je velmi zajímavé.
A k tomu rozhodně může přispět také naše stanice, také Český rozhlas Olomouc, který si mohou kdykoliv poslechnout. Já se chci zeptat na psy, na vodící psy, když už tady máme Veroniku Hajclovou a Jaromíra Tvrdoně, protože vy potřebujete chodit, Jardo, po městě. Už jsme tady slyšeli o Bílé holi, takže tu používáte, ale co bez?
Já vám řeknu zcela na rovinu, že bych psa nechtěl, protože je to starost, musíte uklízet chlupy, já mám rád v bytě pořádek, nehledě k tomu, že to psa musí brát v první řadě jako kamarád. Musíte to k tomu psovi mít vztah, já radši kamarádím s lidma, zastávám názor, že psi nepatří do bytu, mají být na dvoře, byť samozřejmě vodící pes je braný jako kompenzační pomůcka, takže ten s vám může, dá se říct, skoro všude. Ale já jsem spokojný se svou bílou hulkou, hulku složím ve vlaku, dám ji do batohu. Pes si kolikrát lehne, do uličky zavazí, lidi ho musí překračovat. Bohužel někteří nevidomí ty psi mají dost nevychované. Jo. Stalo se mi, že jsme byli v restauraci s jednou nevidomou známou, která měla psa a 4x jim vlezl do kuchyně. Tak jsem mi říkal, hlídej si toho psa, dej si ho pod stůl. Psa bych si pořídil jedině za předpokladu, že bych bydlel v domku a byl by to pes, kterým bych třeba chodil na cvičák nebo na procházky.
Veronika o vodících psech dokonce psala už svou diplomovou práci, takže tady cítím zájem.
No, já jsem takový pejskař, takže opravdu jsem si tohle téma vybrala už na vysoké škole jako téma diplomové práce, ale tenkrát ta úroveň toho výcviku těch vodících psů byla úplně někde jinde. Tenkrát byl svaz invalidů, já už jsem taky takový trochu pamětník, no, takže pod svazem invalidů byli nějací cvičitelé, kteří cvičili i vodící psy, takže bylo to všechno v plenkách, no, bylo to úplně jiné. Já bych asi doplnila Jaromíra, že fakt každý člověk to cítí jinak, že on, Jaromír řekl, že to je takový kamarád a to je vlastně pravda, že bych řekla, že úplně na prvním místě u toho nevidomého ten vodící pes hraje roli takové té psychické podpory, že má opravdu blízké, chtěla jsem říct jako blízké chlupaté štěstí, ale jedna klientka to hezky vyjádřila, že říkala, už když stojím na autobus, za sama bych tam stála, čekala, než přijede, tak když jsem s tím psem, tak aspoň tam čekám s někým, ale opravdu někomu, kdo třeba o ten zrak přijde a přijde mu, že přišel o práci, o všechno. Někomu přijde, že ty kompetence se tak snížily, že člověk, který normálně fungoval a najednou jako přestane vidět, tak má pocit, že nefunguje vůbec v žádné oblasti, tak mu ten pes může opravdu velmi pomoci s tou nějakou osamělostí, s tou samostatností, protože mu v mnohem pomůže. Ale zase nemůže to být taková falešná berlička, že by si někdo myslel, že když si pořídí vodícího psa, takže bude chodit. Jo? Jako, že ten pes ho vyvede ven, jako ten člověk musí chtět jít ven, musí, aby vůbec toho vodícího psa dostal, musí absolvovat kurz prostorové orientace a samostatného pohybu, musí s tou holí umět pracovat, musí se pohybovat i bez psa, protože jsou opravdu situace, kdy třeba ten pes je nemocný a nemůže s ním jít ven, nebo kdy ten nevidomý potřebuje jít někam, kde ten pes není žádoucí, přestože ti psi můžou téměř všude, ale jsou situace, kdy ten nevidomý musí jít bez psa. A je pravda, že se s tím vodícím psem, s tou chůzí trošinku rozmazluje ta jeho dovednost, protože ten pes obchází překážky, zastavuje u konce chodníku, jako dělá prostě různé věci, jako by za toho nevidomého a vytváří mu takový bezpečný koridor. Takže když ten nevidomý jde s vodícím psem, tak si troufnu říct, že se může trošku méně soustředit nebo trošku si ulevit, jakože nemusí vědět o každém patníku, o každé popelnici, o každé prohlubni, kterou jinak vnímá, když jde pouze s tou holí.
Umíte chodit s bílou holí a s vodícím psem?
Jako instruktor.
Ano.
No, samozřejmě z holí určitě ano, protože to musím umět, i když samozřejmě je to pro mě taky velmi nezvyklé a určitě jsou velmi opatrná a pomalá a není to tak, že bych si třeba připravovala nějakou trasu, kterou toho klienta budu učit a přizval si kolegyně a chodili jsme společně jako poslepu tu trasu napřed, než ho to budu učit klienta, tak to není. Hlavně poslepu my instruktoři chodíme na těch kurzy, na kterých se to učíme a připravujeme si na to roli těch instruktorů. A co se týká jít s vodícím psem, tak to jsem si opravdu zkoušela pouze na tomhle kurzu někdy dávno a přišlo mi to hrozné, jakože ten pes táhne a já nevím, kam jdu, ale samozřejmě já jsem takový pejskař, že já zase hrozně mám ráda tu blízkost toho chlupatého, teplého a je pravda, že veřejnost reaguje na lidi s vodícím psem pozitivně, takže oslovují mnohem víc než ty, kteří toho psa nemají.
Jardo, vy jste tady zmínil, že jste rád, že jste prožil takovéto klasické dětství bez všech těch moderních přístrojů, které ale dokáží ulehčit život. Nicméně prozraďte, co vám v takových těch běžných činnostech, jak v domácnosti, v práci, venku, dělá největší problém, s čím jste se potýkal?
Se tím, že mám kolem sebe dobrou rodinu, nebo moje mamka mi hodně pomohla, tak nemám problém si uvařit, nějaký ten základ vyprat. Samozřejmě mám oblečení zestavené tak univerzálně, abych mohl prát všechno ze vším. Asi největší problém je samozřejmě, když třeba chci někam dojít, kde to neznám, nebo když jedu nějakého města, kde jsem v životě nebyl, tak samozřejmě člověk si musí zjišťovat ty zastávky tam, čím jet z nádraží. To je asi takové nejtěžší, ale jinak jako vyloženě, že by mě něco dělalo problém. Možná nějaká byrokracie, úřední listiny vyplňovat, to je problematičtější, že? Ale jako jinak, jako že bych měl takový nějaký problém, co nemyslím.
Máte na sobě džíny a modré tričko. Jak poznáte barvy?
Barvy, já samozřejmě kromě toho, že vidím všechno buď růžově nebo černě, jak jsme se bavili podle aktuální situace, tak existuje přístroj, taký rozpoznávač barev.
Já tady mám.
Tomu se říká color test. Mm-hmm. Vy si ho přiložíte k oděvu a ten color test by vám měl říct, jakou máte barvu. Samozřejmě je to orientační. Já ho moc nepoužívám, protože tím, že mám veškeré oblečení univerzální, tak mě to je vlastně jedno.
Tak to můžeme vyzkoušet. Vypadá to jako takový malý ovladač. Veronika si teď stoupne, takže pokud uslyšíte nějaké zvuky, tak ona přechází, abychom se dostali k tomu tričku.
Teď jsem to zapla a teď ověříme, jestli skutečně tričko je modré.
Tmavo-modrá.
Tmavo-modrá. Bylo to tam. Kolik takových přístrojů mimochodem, které pomáhají, máte doma?
Notebook, počítač s hlasovým výstupem, takže mi všechno přečte, že ho můžeme na internet, do e-mailu, do internetového bankovnictví. Mám doma
asi
i
telefon, nějak,
telefon mluvící taky samozřejmě, že, který mi řekne, kdo mě volá, můžu napsat SMSku, můžu jít na internet, jízdní řád mám v telefonu, tak takový ten základ.
Jinak, vysílačku asi, že?
Mám vysílačku takovou, která mi právě spouští ty mluvící zastávky, zapne mi ty zvukové majáčky, které jsou umístěné na budovách. Ty zvukové majáčky jsou i na veškerých dopravních prostředcích olomoucké MHD, takže přijede tramvaj, zmáčknu tlačítko na vysílačce a řekne mi to třeba linka číslo 4, směr Nová ulice. Takže vlastně já jsem takový novodobý kouzelník, dovedu rozmluvit tramvaj nebo autobus. Kdo z vás to umí, že?
A poradíte i mě, pokud bych tam stála, byla bych lehce zmatená, tak za to bych byla moc ráda.
Párkrát už jsem takhle poradil někomu, kdo přemýšlel, čím, jak má jet. I to se stává.
Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se bavíme o službách olomouckého tyfloservisu, který letos slaví 35 let a k mikrofonu jsme si pozvali Veroniku Hajclovou, která je vedoucí krajského ambulantního střediska a Jaromíra Tvrdoně, kteří se v minulosti potkali, protože vy jste nabídla své služby a Jaromír je využil a v podstatě ještě využívá. Když už jsme tady měli ty pomůcky, tak samozřejmě, aby posluchači věděli, my máme okolo sebe pití, máme vodu nebo čaj a vy jste přinesla ještě jednu takovou krásnou věc, která nevidomým nebo slabozrakým pomáhá s tím, aby nepřelili. Uh-huh. Takže máme skleničku, na té visí taková žlutá krabička, otevřeme láhev s vodou.
Té krabičce se říká indikátor hladiny. Jsou to takové drátky, za které se to zahákne za hrdlo nějaké nádoby a když naléváme, tak by se měl ozvat zvuk, jak docílíme vrchu té nádoby a v ten moment přestaneme nalévat. Takže jsem přestala nalévat.
A jsme tam. Já jsem si uvědomila, že my jsme tady vlastně ještě nezmínili, čím vy se živíte. Jaká je vaše profese?
Pracuji jako masér, takže v podstatě dělám takovou sociální práci s přenesem slova smyslu.
Takže proto tady mluvíte o těch zabíjačkách a o tom, jak potřebujete mít pořádný jídelníček, abyste měl sílu v rukách.
Energii. Jak říkáte, a hlavně i mě se třeba dobře masírují takový lidi, kteří nejsou úplně vyhublí, vyzáblí, protože když masíruji někoho, kdo má 30 kilo a i s lehátkem, tak mám strach, že se uřežu o jeho lopatky nebo o jeho žebra.
Klienti jsou?
Jsou klienti, ano, nestěžuju si. Já myslím, že jsem spokojený.
Teď tady mám ještě takovou jednu drobnou poznámečku, tak uvidím, co na ní řeknete. Já to zkusím. Vy jste ženatý?
No už to tak bude.
A vaše žena je také nevidomá?
Moje žena taky nevidí. Já vždycky říkám jí, že jí dělám, co na očích vidím. Ona mi vždycky říká, tak to pro mě děláš houby, protože jsi slepý jak patrona. Že? Takže asi tak. No.
A kde jste se potkali, jestli se můžu zeptat?
Potkali jsme se už v podstatě v mateřské školce. Tím, jak jsem byl v integraci, tak jsem jezdil vždycky do Brna, do té školky pro nevidomé, protože žena tam chodila, kde v podstatě oni jakoby zkoumali, jak jsem na tom v porovnání v té integraci, jak jsem na tom s těmi jako dětmi, co byli v té speciální školce. No a jak jsem přišel na druhý stupeň, tak žena byla spolužačkou takového mého dobrého kamaráda. Já jsem byl jednou ve školní jídelně a už jsem odnášel zbytky oběda, nějakého gulášek a najednou se přede mnou ta moje žena vyloupla tím, že ona umí hrát na flétnu, na klavír a tak jsem do ženy vrazil a ten guláš skončil na té bílé koncertní halence. A teďka žena udělala, toho musím mít. Na, hned se o mě začala zajímat, jaké mám rodiče, kolik budu dědit, jestli jsou bohatí.
A vyšlo to.
Ta mě uhnala. Samozřejmě teda poznali jsme se, nebo dali jsme se dohromady, až jsem byl na tom gymnáziu, tak žena s tím mým kamarádem mají narozeniny zároveň, tak jsme se potkávali na oslavách, tak jsme se do sebe zakoukali a zjistili jsme v podstatě, že jsou lepší dva důchody než jeden, invalidní, no tak jsme se nějak tak dali dohromady.
A ty, čili vy jste ji přivedl do Olomouce?
Ano, přišla za mnou do velkoměsta z takové té vesničky, jak se to nazývá Brno. Že?
Máte hodně párů, kde by oba byli nevidomí nebo s nějakým zrakovým handicapem?
No, několik jich máme a troufnu si říct, když tak dlouho tady v té profesi pracuji, že je to právě dobře, když oba mají třeba zrakové postižení, protože si mnohem více, bych řekla, sebe váží, mnohem více si rozumí a vnímají ten svět podobně a hlavně vědí, jaké úsilí je stojí něco třeba udělat.
Pouštějí vás samozřejmě do určitého místa, abyste jim pomohla, ale pouštějí vás ti lidé i do svých životů?
No určitě pouštějí. Máme spoustu krásných příhod, ale jedna z nejkrásnějších, která byla fakt taková až dojemná, bych řekla, že jsem měla jednu klientku, která bohužel už nežije. Měla dvě dcery a měla hrozně ráda miminka. Ona přestože neviděla, tak vždycky, když jsme někde šli po ulici nebo jsme jeli v dopravním prostředku a slyšela někde zavrnět nějaký miminko, tak chtěla ho vidět, jo, nebo chtěla si na něho sáhnout, nebo chtěla jít aspoň k tomu kočárku a chtěla prostě nějak být mu na blízko, tak to bylo takový zvláštní možná pro někoho, ale bylo to hrozně, hrozně hezké. No a ta jedna dcera se stala maminkou, takže se jí narodil chlapeček a tady ta klientka mě poprosila, abych se s ní šla do té porodnice poprvé na toho chlapečka podívat, takže to byla pro mě taková obrovská čest, protože my jsme taky spolu se učili prostorovou orientaci, takže jsme se znali a takže jsme šli do té porodnice a byl to fakt obrovský zážitek, protože ona teda neviděla vůbec nic, ta dcera samozřejmě měla s ní hezký vztah, takže dcera tam přinesla klubíčko, položila ho na stůl a tady ta nevidomá klientka si ho tak obřadně prostě rozbalovala, zkoumala a bylo to fakt, to se nedá ani popsat, takže to byl hrozně krásný zážitek.
Na děti a na veškeré starosti a radosti s nimi spojené se těšíte, Jardo?
To nedokážu říct, myslím si, že mám rád děti, umím v něma dělat nějaké různé takové ty hlouposti, hrát si s něma, čiže tím, že já jsem nejstarší ze všech bratranců, sestřenic, ze všech sourozenců, takže jsem byl vždycky takový ten, co si s těmi mladšími hrál, ale každý nevidomý se musí individuálně rozhodnout, jestli mít svoje děti a za mě to rozhodně není jednoduchá otázka, protože musíte zvážit své možnosti, své schopnosti, takže nedokážu říct.
Děkuji i za tuto odpověď, že jste do ní šel. 35 let má Tiflo Servis. Jak slavíte? Jste spokojení?
No samozřejmě jsme spokojeni. Vzpomínáme na našeho ředitele, pana Josefa Cerhu, který v roce 1991 projekt Tiflo Servis jako založil. A ten projekt je založen na tom, že vlastně v každém krajském městě je jeden Tiflo Servis, je pobočka, která se věnuje zrakově postiženým. A velkou výhodou je, že může s klienty pracovat v terénu, v místě jejich bydliště. Takže když se chtějí něco naučit, ať už vařit, tak ve své kuchyni doma, nebo chodit samozřejmě do svého obchodu, ve své obci a podobně. Takže velmi si vážíme toho, že jsme dostupní vlastně po celé republice. No a slavit, na ty oslavy není tolik času, protože se snažíme věnovat tedy klientům. Přímo tady v Olomouci teda naše středisko připravilo výtvarnou soutěž, kterou jsme nazvali Život bez zraku. A oslovili jsme základní školy, kam jsme jim poslali různé informační materiály, aby učitelé si s dětmi mohli o tom tématu nevidomých popovídat a děti potom vytvořit obrázky, které budeme hodnotit a budeme vystavovat na veletrhu sociálních služeb v Olomouci 28. května. No a Tiflo Servis jako celek připravuje benefiční koncert Lenky Nové, který proběhne 3.6. ve Francouzském institutu v Praze.
Jardo, vy jste si ty služby vyzkoušel a stále zkoušíte, tak na vás je, abyste potvrdil jejich velký smysl a jejich velkou pomoc.
Tak v podstatě bez služeb Tiflo Servisu by se nevědomím, že rozhodně hůz. A tím, že ty služby jsou bezplatné, tak samozřejmě škoda jich nevyužít. Ale vlastně Tiflo Servis nás dotváří a jakoby dělá náš život ještě víc jako plnohodnotnějším, než je.
V každém krajském městě narazíte na služby střediska Tiflo Servis, tak jako v každém krajském městě narazíte na studio Českého rozhlasu. A my z Olomouce jsme dnes hostili Veroniku Hajclovou a Jaromíra Tvrdoně. Já vám moc děkuji za to, že jste přišli, že jste nám dali nahlédnout do toho, co spolu děláte nebo i každý zvlášť a budu se určitě těšit na každé další setkání. Naschledanou.
Moc děkuji za pozvání.
Naschledanou, děkujeme za pozvání.
Dnes vás provázela a Veroniku a Jaromíra hostila Dita Vojnarová.